إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودا وادا دغيستيال وركما دحديسي إن كدو سديتن أسكري أيا دولة فدرال كلوغة ديلي ويرو وين أو شلي كدعي غوبال كشبي الله وسي ليدن كدولة فدرال كأيا لحذن إيا لحسن كدب وطا أستانتي لغو آس آسي إيو سميي قميستيه تليانيغا إي دالك هيستي مامول كهير شبيل أي سراكيل كترسان ششيها أفريكان تأمي سوم كالهادلي عليس كأي كالكل ميان حركة الشباب المجاهدين مسؤولين كترسان دولة دا إتوبية أي غاري مغرادة هرقيسة أحرون تمامول كسومالي لان عيدا مدى حركة الشباب المجاهدين أي مركة لويرارو كجيستي لولك سوماليات NFD cudurka corona ayaa ku sii baahaya dalal dhaca Aasiya iyadoo markii ugu horeysay cudurkaasi uu gaaray dalka Iran toogasho ka dhacday dalka Jarmalka ayaa waxa ku geeriyooday dad ku dhow 10 ruux u diyaar garoobay warkaas soo dhameystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
واللحية لباتنك بيش جمادو ثاني سندكونا أفر بغلكو يافرتنك هجريغا واركي او دمستران ينكو دو سيديتن أسكري أيا دولة فدرال كلوغة ديلي ويرو وين او شالي خدعي غوبل كشبيلا هوسي واركان وحانوفا فاهينا يوريهينا عبد السمد
تقالادا نو سوجر ويرعاق مارينا هيا سيدو كلا ويرجد غلا ايا وحاكو دينتي كدوا تيديتن أسكري وكترسن دولة فدرال كا haddii aynu ku hormarno dagaalka koobaad waxa uu maalintii shalay ka dhacay deegaanka El Salini ee duuletka magaalada Marko halkaas oo ay saldhig ciidan ku leeyihiin ciidamada dawladda federaalka ah ee la shaqeeya shisheeyaha dagaalkan oo xasmin ahaa ayaa waxa lagu dilay 41 askari oo ka tirsan dawladda federaalka iyadoona sidoo kale 19 askari lagu dhaawacay mujaahidiinta dagaalkaas way ku bilaabeen amniyad istishaadi ah waxay ku soo furteen laba gaari oo nooca dagaalka ah iyagoona sidoo kale ku gubay 4 gaari oo ka mid ah gawaaridii yaalay xirada waxa intaa dheer oo ay mujaahidiinta soo qanimeysteen hubiyaga military oo aad u fara badan kuwaas oo ka badbaaday amniyadii istishaadiyada ahayd inta badan burburisay xirada
askar badan laga dili askar badan laga dili askar meesha waxa waa askarta dawladda aanuun bay meesh maartay ku dhamaadeen nimanka wadaadadan ayagana meesh ayagoo maartay oo marmaraayo oo baawurtood wataan meesh oo soo maray anaku wixii gaar ma sheegi karno laakiin nimanka askarta aanuun ba dhaawac badan oo agtaay maray aan ka wa jiraan
oo dhaawac ay qaateen
dhaawac dhaawac badan oo agtaay ay marsiyeen
marka adinku waxa tiin dad xoolali ah
anaga xoolo dhaqataan ahaa meesha deganaa waxaan deganaa fidcarooti iyo xeelsaliin meel u dhaxeys goobaha dulug meel ilaada deganaa goobaha dulug
ma tagtay xerada markii dagaalku u dhacay kadib
maay ma xerada mablu dhawaa karan meel dagaal iska soo dhacay oo anag mab u dhawaano baa lahayna ka alle
lama isan kulmin wax gurmad ah uga yimid dhanka dawladda federaalka xaaladu markay halkaas mareysa wasaaradda gaashaaniga ee magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu amray in gargaar degdeg ah u fidiiso ciidamadaas lagu soo afjaray xerada ciil saliini ciidamadan oo ka soo dhaqaaqay magaalada muqdisho ayaa markii ay soo gaareen deegaanka la foole waxay la kulmeen weerarjid galla ah oo yimid dhanka ciidamada xarkada mujaahidiinta al-shabaab oo markii horeba ka warqabay bixitaankooda dagaal waqti dheer socday kadib waxaa kamiinkaasi lagu dilay 32 askari oo kamid ah kubii u soo gurmaday walaalahooda lagu xasuuqay ciil saliini waxaana sidoo kale mujaahidiinta dagaalkaas ay ku dhaawaceen taliyihii guutada lixaad iyo saraakiil kale iyagoona sidoo kale ku gubay laba gaari oo way wateen kolonyadii isku daysay inay u gurmado deegaanka ciil saliini dhanka kale ciidamada xarkada mujaahidiinta al-shabaab waxay shalay dagaal xoogan ku qaadeen degmada qoryole ee shabeela hoose halkaas way ku weerareen ciidamada shisheeye ee Uganda iyo sidoo kale kuwa Soomaalida ah ay ku weelinaya iyadoona mujaahidiinta ay xaqiijiyeen inay ka tallaabsadeen ama bayndhahooda ay saareen 5 askari oo meedad ah kuwaas oo ka tirsanaa ciidamada Soomaalida ah ee la shaqeysa shisheeyaha waxana mujaahidiinta ay gudaha u galeen degmada Qoryooley iyagoona saraakiil ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay magaalada dadweynaha kula hadleen maamulka degmada Qoryooley ee Shabeelaha Hoose ee dowladda federaalka oo ka hadlay dagaalkan ayaa waxa ay sheegeen in ciidamadooda khasaare lagu gaarsiiyay isla markaana ay dayacaad ku sameysay dowladda federaalka oo aysan u soo gurmadin gudoomiye ku xigeenka dowladda federaalka oo qaabilsan degmada Qoryooley oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in maalmaha soo socda ciidamadooda ay kala bixi doonaan haddii aysan dowladda federaalka wax gurmad ah u soo fiidin ciidamadan
waxaan fariin ugu dirayaa madaxweynaha xisbiga wasaaraha kaliya xog ciidan shaas haddii la qalabeyn waayo xuquuqul siin waayo waa ka soo bixinaynaa anaga magaalada
weeradan oo idil isla markaana jab xoogan dhabarka looga riday dowladda federaalka ayaa waxay iimaanayaan iyadoo madaxweynaha dowladda federaalka maxamed abdullahi farmaajo iyo sidoo kale wasiirka warfaafinta maxamed abdi xayir maaree ay sheegeen labaduba inay haystaan ciidamo xoogan isla markaana iska difaaci kara mujaahidiinta al-shabaab aynu ku hormarno farmaajo
haqiiqatan cadaw la dagaalayno horto waa cadaw argagixisa ama terrorist ah ma cadaw aad arkayso meesha uu fadhiyo ama aad wajahayso ama ku soo weeraray toos ku soo weeraray ama aad weerarayso oo meel ku ogtahay maaha waa cadaw dhumaalaysanaya oo dadka ku dhex jira xaqiiqatan waxaan ku guuleysanay in isku horimaad aysan dhicin ugu hor yimaadaan ciidankeena geesiyaasha ah
sidoo kale maxamed cabdi xayir maaray wasiirka warfaafinta ayaa isna wuxuu sheegayaa in ciidamadoodu ay yihiin kuwo xoogan isla markaana awood u leh inay iska difaacaan askarta xarakada mujaahidiinta al-shabaab
waxaan qirayaa maanta in Soomaaliya ay leedahay ciidan xoogan oo ka adag shabaab oo militariga oo kale awood u leh inuu qaranka Soomaaliyeed difaaco ciidamada booliska saas oo kale inay amniga gudaha wax ka qabtaan maanta ciidamada yadu waxay awood u leeyihiin inay ka adkaadaan shabaab oo shabaab aan wajihi karinin marka wax weyn baan amniga ka qabanaa
dagaaladan dowladda federaalka ah looga dilay ku dhawaad 80 askari ayaa waxay ku soo aadiyaan iyadoo dhawaan warbaahinta Mareykanka ay daabaceen warbixino dheer oo ay ugu hadlayaan nuglaanta ciidamada dowladda federaalka ah kuwaas oo ku sheegay ciidamada dowladda federaalka inay yihiin ciidamada nugul weerarada iyo howlgalada xarakada mujaahidiinta al-shabaab
ciidanka dowladda federaalka ayaa 66 sano kadib wata astaantii lagu aasaasay ee uu sameeyay gumeystihii Talyaaniga ee dalka haystay waxa warkan ka waramay Cabdifatax Filipin
su'aashan marar badan ayaa la isweydiiyaa dadka khubarada ahna siyaabo kala duwan ayay uga jawaabaan laakiin jawaabta waxay soo bixi kartaa marka ay dhinaca taariikhda laga eego gaar ahaan ciidamada dawladda iyo habka ay ku soo aasaasmeen iyo taariikhdooda marka ay ciidanka xoogga waxay soo aasaasmeen oo la dhisay kontumeeyadii xilligi Soomaaliya ay ku jirtay gumeysiga waxaana la dhisay sanadkii 1904 waxaa lagu aasaasay 14 sarkaal goortaasoo gumeystuhu uu qorsheeyay in uu isaga baxo waddanka Soomaaliya waxana socday waxay oran jireen in Soomaalida loo diyaariyo dowladnimo si dalka xukunkiisa looga tago iyadoo ay gacanta ku hayso dowlad aanan waxba uga duwanayn gumeystaha haddii ahaan lahaayeen ciidan iyo nidaamyada kale markaas iyada ah saddex hay'adood oo kaliya ayaa u dhisnaa dalka oo hoostaga jiray gumeystaha waxayna kala ahaayeen booliska baarlamaanka iyo militariga saraakiishaasi 14 ka ah gumeysiga Talyaaniga wuxuu u diray dalkiisa si ay tababaro ugu soo qaataan saraakiishaas waxa la soo celiyay 1906 waxana loo sheegay in qorshihii uu wax iska bedelay Talyaanigii uu san awoodi karin in military loo dhiso Soomaaliya dhaqaalihiisa iyo kharashkiisa aanu bixin karin laakiin marka la gaaro 1906 goortaasoo oo shisheeyaha la qorsheeyay inuu ka baxayo dalka oo xurriyad la siinayo Soomaalida in ay noqon doonaan military rasmi ah oo mushaaradkoodana laga qaado Soomaalida oo dawladdu ay bixin doonto sidaas markii loo sheegay waxa lagu biiriyay ciidamada booliska ee gumeystaha u dhisnaa markaas ee lagu cadaadinayay bulshada Soomaaliyeed si guud ahaanedna goortaas ee dalka waxa uga dhisnaa gudigii gumeysiga Talyaaniga ee la oran jiray Amministrazione Fiduciaria Italiano della Somalia oo loo soo gaabiyo AFIS guddigaas oo haatan la micna ah ururkan ee UMBOS la yiraahdo ee qaramada midoobay ee isagu korka ka haysta siyaasadda dawladda federaalka ah marka asal ahaan ciidamada dawladda federaalka ah taariikhdooda halkaas ayay ku abtirsanaysa oo waxa dhisay oo soo aasaasay oo soo tabantaabiyay gumeystihii wadanka qabsaday tababaradiisii iyo dhaqankiisii ayaan ilaa iyo maanta ay haystaan haday ahan lahayd ee sharbaha oo la deesto garka oo la iska xiro iyo xeerarka iyo mabaadi'da guud ee ciidamadu ay ku shaqeeyaan arrimahaasna waxa ka marqaati kacay inaan marnaba waxba laga bedelin taariikhdaas oo dawladba dawladda ay ugu dambeyso ay ku faanto oo waxa jirta in sanad walba bisha abril marka la gaaro loo dabaaldego ciidamada dawladda maalintaas oo ah 1 abril lagu magac daray maalinta ciidanka xooga arinta xusida mudan waxay tahay ciidan kasta waxa uu leeyahay astaamo iyo calan iyo halkudhigyo ayuu leeyahay hal qodob hadaan ka soo qaato ciidamada dawladda federaalka ah waxa xilligaasi gumeystihii talyaaniga u sameeyay astaan astaantooda waxa weeyaan calaamada kristaanka oo tusaale ahaan waxa ku qoran xooga dalka ayaa ku qoran galeer ayaa taagan oo labada garbood ee kala bixiyay qortiisi ayaa kor u taagan dabcan ee galeerkana kristanku si caadi ah ay u sheegan marka la sawiro oo qortiisa kor loo taago baalashiisana la kala bixiyo in astaantooda oo rasmi ah uu yahay oo ay ku faanaan oo waa calaamadii kristanka oo sameysmeysa weeyaan hatta waxaad la socota ciyaartooyda reer Yurub oo kale markay ciyaaraha qaarkood galayaan kuwa cunsuriyiinta ah inay garbaha ku soo sawirtaan galeerkii oo ay ku tilmaamayaan inuu kaga dhigan yahay calaamada kristaanka isla markaana ay ku faanayaan marka ciidanka dawladda federaalka ah taariikh ahaan gumeystihii talyaaniga ayaa dhisay astaan ahaan astaantooda oo ay ku shaqeeyaan oo hadda ku dhigan wasaaradda gaashaandhigga internetkana meel walba ay ku jirto waa calaamada kristanka halka ciidamada xarakada mujaahidiinta ashabaab ee dagaalka uu kala dhaxeeyo bilcagsi astaantoodu ay taa ka duwan tahay oo waxay wataan calan madow oo u dhaxda kaga qoran yahay tawxiidka marka calankaasi waa kii nabiga sallallahu alayhi wa sallam sida ku cad ahadiith badan calankaasi isaga ah waxa uu leeyahay fadli badan markii duulaankii Khaybar nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxa uu yiri calanka waxaan u dhiibi doonaa nin ilaahay iyo rasuulkiisa ay jecel yihiin isagana jecel fadliga ay leedahay raayadaasi awgeed ayaa saxaabada qaar waxay sheegeen gaar ahaan Umar bin Khattab radiyallahu anhu in maalintaasi ay tahay maalinta kaliya ee uu hamiyay xil liajli calankaasi iyo qiimaha iyo fadliga uu leeyahay maadaama calankii nabiga sallallahu alayhi wa sallam uu yahay kelimada tawxiidkana ay dhaxda kaga qoran tahay lana sheegay cid loo dhiibi doono inay tahay qof ilaahay iyo rasuulkiisa ay jecel yihiin isagana jecel marka labadaasi astaan ayay kala wataan ciidamada dawladda federaalka ah iyo ciidamada xarakada mujaahidiinta ashabaab astaan ka soo jeeda Abu Jahal iyo astaan ka soo jeeda nabiga iyo saxaabadiisa taas ayaa marka keeni kareysa in mar walba ciidamada dawladda federaalka ah laga adkaado waayo ciidamada ashabaab markaad eegto qaabkay u dagaalamaan iyo aflaamta ay soo saaraan iyo hadallada xitaa ka soo baxa afayeenada military ee saxaafadu ay siidayso way ku kalsoon yihiin dagaalada ay la galaan ciidamada dawladda iyo kuwa shisheeye madaxweynaha dawladda federaalka Qudhiis ayaa qiray wuxuu sheegay in ciidanka ashabaab ay caqiido leeyihiin ciidanka dawladda federaalkuna aanay wax caqiido ah lahayn waana taas mid keenaysa in mar walba laga adkaado oo ay ka farxadaan xiriyaha iyo goobaha dagaalka calankaasi ciidanka ashabaab ay ku dagaal galaan waxa la socota qaswadii Mu'ta in saxaabiga Jacfar bin Abi Talib markii uu raayada qabtay dhaawac culus la gaarsiiyay gacan laga jiray isagoo gacan ay ka go'an tahay ayuu calankii u quuri waayay dhulka oo gacantii kale ku qabtay oo laga jiray ilaa xabadka uu ku qabto ugu dambeyntiina goobta lagu dilo waxaana nabiga sallallahu alayhi wa sallam uu sheegay in laba garbood lagu abaalgudayo maalinta aakhiro jannada marka madaxda dawladda federaalka ayaa waayihii dambe mararka qaar markii askar badan laga laayo waxay oranayeen way shahiideen suuragal ma noqon kareysa in ciidanka dawladda ay jannada la galaan Jacfar iyaga oo ka soo horjeeda calankii loo dilay oo loo jarjaray isla markaana wata calaamada aanu ka soo sheekeynay ee kristanka marka mabaadi'da ayaa Cabdisamad uu asal u ah waxyaabaha keenaya in ciidamada dawladda federaalka ah iyo ciidamada xarakada ashabaab kolkii ay dagaalamaan laga adkaado ciidamada ee dawladda federaalka ah dhanka marka aanu ka eegno ciidanka ashabaab waxa tababara dad ay garanayaan waxay cunaan kolka ay tababarada ku jiraan oo kale sida filimanta qaar laga dheehan karayo waxay cunaan raashin ay garanayaan oo mar film aan daawanayay waxaan arkayay macalim Aadan Xaashi Ciirow oo wata kal iyo mooy aad u weyn waxana uu ku tumayay raashin galley iyo masago raashinka dalka ka soo go'ay ah ciidanka shabaab ee raashinkaas ayay cunaan oo waxay aaminsan yihiin wixii waddankooda yilay wax iyagu ay leeyihiin inay ku nool yihiin oo xor ay yihiin halka ciidanka dawladda federaalka ah kolkii tababarada la siinayo dhanka kale filimanta aad ku arkayso waxay cunayaan buskud laga soo saaray warshadaha Ethiopia waxay cabayaan cabitaan USAID ay ku qoran tahay ama Kenya ay ku qoran tahay waxa kale ay cunayaan hilib gasacadaysan oo laga keenay Kenya ama Ethiopia cidda gacanta u gelinaysa waa ajnabi ninka qudbeenaya ee loo tarjumayo waa nin cadaan ah oo ajnabi ah waxa uu sheegayo waa in dad Soomaali ah uun lala dagaalamo oo la dilo
tira dad ah ayaa lagu dilay dalka Jarmalka maanta oo Khamiis ah wararka ka imaanaya wadanka Jarmalka waxa ay ku waramayaan in 8 ruux lagu dilay magaalada Hano ee gobolka Hisi galbeedka dalka Jarmalka saraakiil ka tirsan booliska oo warbaahinta la hadlay waxa ay sheegeen in weerarkaasi sidoo kale lagu dhaawacay 5 ruux boolisku waxa ay tilmaameen in ciidamo qaas ah oo aad u tababaran ay u direen goobta ay wax ka dhaceen si ay dabagal ugu sameeyaan oo ay u soo qabtaan ragii weerarka geysta oo ku baxsaday gaari madow war qoraal ah oo ay soo saareen booliska laguna baahiyay wargeysho maxalli ah ayaa tibaaxaya in ilaa iyo hadda aysan wax faahfaahin ah boolisku ka haynin cidda weerarka geysatay iyo sababtay u qaaday toona rasaas xoogan ayaa laga maqlay barxadda Hoka halkaas oo dadka ay ku kala yaaceen 24kii bishii Janaayo ee sanadkan ayaa 6 ruux lagu dilay qayb ka mid ah wadanka Jarmalka oo marar badan ay ka dhaceen toogasho noocaan oo kala ah ilaa haddana ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkan ciidamada xarakada Shabaab Mujahideen ayaa mar kale ka dagaalamay gobolka NFD ee gacanta Kenya ku jira ciidamada ka tirsan xarakada Shabaab Mujahideen ayaa weeraray gaari bas ah oo ka yimid magaalada Nairobi kaas oo ku sii jeeday degmada Mandera waxana weerarkaasi inta la og yahay lagu dilay 4 ruux oo ka mid ah dadka Kristaanka Kenya halka lagu dhaawacay tiro kale ciidamada ka tirsan Al-Shabaab oo aad u hubaysan ayaa toogtay dadkii Kristaanka ahaa ee la socday gaariga waxana ay dhaawaceen dad kale oo si dirqi ah kaga badbaaday weerarka ayaa lagu yiri warbixinno lagu baahiyay warbaahinta Kenya sarkaal u hadlay booliska Mandera waxa uu sheegay in uu jiro weerarkaasi isla markaana ay wadaan baaritaanno ku aadan ragga weerarka fuliyay xarakada Shalmjadin ayaa bilihii la soo dhaafay waxa ay qaaday weerar xoogan oo ka dhana ciidamada Kenya iyo dadka Kristaanka ah kuwaasi oo si xawli ah kaga socday gobolka NFD dad badan oo Kristaan ah ayaa isaga cararay gobolkaasi kuwaasi oo ay ku jiraan macallimiin saraakiil ka tirsan dawladda Ethiopia ayaa gaaray magaalada Hargeysa warka inaga soo gaaray Hargeysa ayaa ku waramay wasiirka maaliyadda Ethiopia Ahmed Shide iyo xubno la socday inay gaareen magaalada Hargeysa halkaas oo ay kula kulmeen xubno ka tirsan Soomaaliland waxaa la socday saraakiil sare oo ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopia oo lagu wado in uu booqasho ku tago magaalada Hargeysa amaanka Hargeysa ayaa aad loo adkeeyay waxana lagu arkay ciidamo dheeraad ah oo ka tirsan maamulka Muuse Biixi boqoshadan waxa ay ku soo aaday xilli dhawaan khudbad uu jeediyay Muuse Biixi oo gaashaanka ugu dhuftay in Hargeysa uu yimaado Axmed Cabdullaahi Farmaajo oo Abiy Axmed ka codsaday inuu geeyo magaalada Hargeysa rarkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan wafdigan gaari Hargeysa inay kulamo la leeyihiin mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Soomaaliland kuwaasi oo gogol xaar u ah socdaalka Abiy uu ku tagayo magaalada Hargeysa maamulka Kirshabeelle ayaa la kulmay saraakiil ka tirsan shisheeyaha Afrikaanta AMISOM iyagoo kala hadlay culayska ay kala kulmayaan xarakada Shabaab Mujahideen Ali Guudlaawi Xuseen oo ah madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle ayaa shalay toqulan jawhar kula yeeshay saraakiil ka tirsan ciidamada shisheeyaha Afrikaanta gaar ahaan kuwa Burundi ee qaybta ka ah shisheeyaha Soomaaliya ku soo duulay Guudlaawi ayaa kala hadlay ciidamadan uu la kulmay sugidda amaanka deegaanada uu ka tiriyo maamulka Hirshabeelle oo ay si xawli ah kaga socdaan weerar ay geysanayaan xarakada Shabaab Mujahideen sidoo kale waxa ay kala hadeen culayska ay kala kulmayaan xarakada Shabaab Mujahideen oo u diiday in ay madaxdooda iyo ciidamadooda isticmaalaan wadooyinka isku xira magaalooyinka Shabeellaha dhexe iyo Hiiraan kulamo noocaan oo kala ah ayaa mar badan waxa ay dhaxmareen ciidamada shisheeyaha Afrikaanta iyo mas'uuliyiinka tirsan maamulka Hirshabeelle waxaana waxyaabihii kulamadaasi looga hadlay looga tagay bartii kulamada ay ka dhaceen iyadoo aysan jirin wax fulin ah ciidamada Burundi ayaaba qaati ka taagan weerarada xarakada Shabaab Mujahideen waxaana ku adag inay sahay isku dhaafsadaan degmooyinka ay ku sugan yihiin iskaba daaye in ay wax ka qabtaan culayska haysta maamulka Hirshabeelle ee kaga imaanaya dhanka xarakada Shabaab Mujahideen ugu dambeyntii cudurka dilaaga ah ee corona ayaa ku sii fiday meel ka baxsan dalka Shiinaha xilli ay sii kordhayaan dadka cudurkaasi ugu dhintay gudaha Shiinaha saraakiil u hadlay qaybta caafimaadka ee dawladda Shiinaha waxa ay sheegeen in cudurkan ay u dhinteen dad ka badan 2000 oo qof isla markaana iminka ay la ildirayeen ku dhawaad 75,000 oo qof corona ayaa ku sii fiday meel ka baxsan Shiinaha waxana uu hadda gaaray wadanka Iran ee ka tirsan qaarada Aasiya afayeen u hadlay dawladda Iran waxa uu sheegay in 2 qof oo qaba cudurkaasi corona ay ka yimaadeen dalka Shiinaha isla markaana ay soo gaareen wadanka Iran iyagoo ugu dambeeyti halka ugu dhintay cudurka isbitaalka ay ku dhinteen labada ruux ayaa dadkii bukaanada ahaa ee ku sugnaa guud ahaan tooda la karantiilay waana markii ugu horeysay cudurkan uu soo gaaray dalkaasi Iran oo laba ruux ay ugu dhinteen warkiina dhageystay xilligan waa naga inta cid u dhaafna radio alfaqan.com ayay ka heli doonaan insha Allah.